Qalampirdan gapiramiz. AQShda 27 ta tashkilot prezident Jo Baydenni Rossiyaga nisbatan beparvo retorikani to'xtatish va Vladimir Putin bilan konstruktiv ikki tomonlama muzokaralarni boshlashga chaqirdi. Bu haqda Amerikaning The Hill nashri xabar bermoqda. Diplomatiya, qurol nazorati, qurolsizlanish va tinchlikni targ'ib qiluvchi milliy tashkilotlar sifatida biz yaqinda dunyodagi yadroviy qurollarning 90%dan ko'prog'iga egalik qiluvchi ikki mamlakat o'rtasidagi salbiy muloqotlardan chuqur xavotirga tushdik, deyiladi tashkilotlarning bayonotida. Ular Baydenni beparvo muhokamalarda ishtirok etishni to'xtatish va Rossiya bilan yadroviy qurol bo'yicha muzokaralarni davom ettirishga chaqirgan. Chunki yadroviy poyga xavfi har qachongidan ham aktual. Bundan tashqari bayonot mualliflari Amerika rahbariga diplomatiyani tashqi siyosat markaziga qo'yish borasidagi va'dasini eslatgan. Murojaatni imzolagan tashkilotlarning to'liq ro'yxati taqdim etilmagan, ammo nashrning qayd etishicha, ularning orasida Justice Democrats, Blue America, Demon Progress, Our Revolution va Progressive Democrats of America tashkilotchilari bor. Eslatib o'tamiz, yaqinda AQSh prezidenti Joe Biden Rossiya prezidentini qotil deb bilishni aytgandi. Bunga javoban Putin Amerika rahbariga sog'liq tilab, uni jonli efirdagi munozaraga taklif qildi. Biden jamoasi esa Rossiya rahbarining ushbu tashabbusiga rad javobini berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.